Bueno, tamaikako gehi gutxiago paseak dagoeneko, tertuliarekin hasiko dugu, Kalegorrianeko bigarren atalau egunero bezala usnarketa eta gogoetari tarte eginez, eta bi gonbidatu gaur ere gurekin horretarako, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik Mikel Didiez, egunon zurire Mikel Di.
Egunon.
Bueno, eta Iparregua Fundazioak eta Txalaparta Argitaletxeak gaur aurkeztuko duten liburu bati begira jarriko gara, lehenik eta behin, Nuestro Mayo Rojo, aproximación a la historia del movimiento obrero vasco izena duen liburua Donostian aurkeztuko dena gaur, azken mende erdian Euskal Herrian izandako langile borrokaren momentu historikoak jasotzen dituen liburua eta egilei Joserra Bustillo eta Eugenio Etxebesteri hain zuzen Mikel zuk elkarrezketa egin diezu eta gaur dakarke elkarrezketa hori gara egunkariak bertan egileek diote Euskal Herriko herritar gehienak langileak garela eta beraz ezin dela ahaztu herri honetako langile mugimendu duaren historia, izan ere klase borrokak existitzen jarraitzen duelako. Akaso batzuetan ahaztu edo desbideratzen den zerbait ere bada, ez? Klase borroka, gurean oraindik orain badela, nez eta klase ertaina zere askotan hitz egiten den, eta akaso, bueno, pobrezia ikusten ari gara gero eta handiagoa dela gurean, baina ahaztu ere egiten da klase borroka hori akaso askotan, eta bueno, pixka bat kontzientzia hori piztu nahi du, eta gure herriko historiaren bilketa hori ere egin nahi du, argi uzten dute Euskal Herritik egindako eta Euskal Herritik idatzetako liburua badela. Bueno, Mikel, zu egileekin egon zara, zaki zer nabarmenduko zenuken liburuaz?
Bueno, nik nabarmendu baino, beraiek nabarmentzen dutena, eta hain zuzen ere, azkeneko puntu hori da, ez? Beraiek, bueno, esan behar da, liburu honen atzean dagoela, Iparregoa Fundazioa, lau sindikatuarekin harremanetan dagoen fundazioa, eta hain zuzen ere, beraien planteamendua da, euskal mugimendu, langileen mugimendua edo aztertzeko garaian, bertatik eta bertan egindako erreferentzi falta dago. Eta ez hori bakarrik baizik, eta Euskal Herria aintzat hartzen duten erreferentzien falta nabarmentzen zuten. Gabezi horrek bultzatuta, besteak beste, baina gabezi horrek bultzatuta erabaki zuten liburu hau osatzea. Euskal Herriko langile mugimendua aztertzeko garaian, oso ezagunak egiten zaizkigu igual, ezkerraldeko edo Ibaizabalaren ezkerraldeko mugimendua, edo igual pixkat gehiago dakienak zeo zer jakin dezake, Eibar inguruan dagoen, langile sentimenduari buruz. Igual, egongo dira beste batzuk agian, baita Nafarroaren hegoaldean egon zen eta lurrari lotutako langileen mugimenduak, baina hori guztiak ikusten ditugu sakabanatuta eta inoiz ez osotasun baten barruan, ez? Orduan liburu honek hori dakar. Nolazpait, Euskal Herritik eta Euskal Herrira begira egindako langile mugimenduaren historia dela. Eta komentatu duzu azkeneko 50 urteena, ez azkeneko 200 urteena. Hain zuzen ere hasieratik edo beintzat hori ulertu dizut. Gainera egon dira.
Ez dakit aipatu dut, baina ongi dago esatea bai.
Bai, gainera badago hor, ikusi dut hainbat erreferentzi daudela izenburuan aipatzen den 1848
1789, 1790.
Hori da zuzena. Egilek komentatzen zutenez, igual agian pixkat luzatu egin dute, baina bueno, interesgarria egiten zitzaien data hori sartzea, frantziarri iraultzaren erreferentzia hartu alizateko. Datei dagokienez ere esanguratsua da, naiz eta beraien historia edo historiara hurbilpena bukatzen dute 1980-an. Hala ere, azkeneko bi hamarkadak ere jorratzen dituzte epilogo batean, eta azkeneko bi hamarkada hauetan ba bueno kontzientzi pixka de izan duten pertsonek argi asko dakite ba krisi, bi krisi potolo egon direla denbora honetan oraindik ere bat pairatzen ari garena eta egon dala ere tarte horretan ba azkunde ekonomiko edo ekonomizista bat eta bueno hori ere jorratu egiten dute epilogoan, baina beste era batera.
Uhum. Mikel, de nola ikusten duzuzuk liburua, ekarpen interesgarria egiten dio Euskal Herriko bueno, langile mugimenduaren historiari?
Aki, aukarte, azkenengo urteetan garrantzia handia eman zaio ez, berri ere berreskuratzea gure ez, gure herriaren historian zehar izan dako bizipenak ez, historiari berrio beste zirauli bat ematea, zen azkenean, azken urtetan, klase borroka zitzikitea herri honetan, zirudin, hori, beste gari bateko kontua ziela, ez? Gustatu zait hori, egunkarian lehengoa azpimarratzea hori, ez? Euskal Herrian gaur egun klase borroka horren dagoela, ez? Azkenean, ia da, gizartean percepzio hori urrun dagoela, baina nire, gizara ere, azken urtetan, eta poteretatik bigatutako, estrategia bati lotuta, nola diteko, hori, haien flexibilizazio bat egon da, ez? Azkenean, badirudi dena garela, nola da, ziudadanos, ez? Baina, ez dakit herrietako jendeak kontutan hartu gabe, eta lako mezu batzuek kalatu ditut egizaten, eta hori da ideia, ez izkate, desmobilizatzea eta jendea ulertzea, denok berdina garela, eta denok bizikaren, hori, denok bizikaren dela barku berdinean, errematzen, eta horrean, gogoratzea klase borroka dagoela, importante dena, ez? Bagian, egia da, aldeatzen badugu, gaur Euskal Herrian langileen baldintzak zintzu diren, eta beste herri alde batzuk zintzu diren ikusita, agian gureako gara, baina kopatzen baldin bagara, Alemaniako hegoaldeko langileen baldintzekin, bekusiko genuke eskabituta bizi garela. Orduan, nik uste dut galako mezuak gogoraztea, eta egin bat, historian errotulik dauden borroka horiek gogoraztea jendari oso ariketa interesgarria dela. Eta netzako, lan guzti horiek ongi atoz, ez? Kontua da, liburu horiek behar dutela salpen gehiago, ez? Osea, nik onbiatuko dituzke ez dakite gileak edo gile tal lantaldari ez, herrietatik egite esfortzu bat azalpenak egiten zen oso bide interesgarria da lan hori eratzeko, ez? Eta ideia horiek eratzeko, ez? Nik horre nik gogoratutetzean nik bilbotarra naiz eta horre nik gogoratutetzean genukala argalaren poster bat etzean eta jartzen zuena, ez, blokzen gaituena da langileak izatea eta ez euskaldun izatea, ez. Eta nik horrekin jaio nintzen eta ideia horiek bueltatzea interesgarria entzun dut.
Egin duzun azken aipamen horri lotuta, bueno, aipatzen dute egileek ere beraientzat interesgarria dela nazio askapena eta askapen soziala edo langile borroka biak uztartzea eta nolabait herri honen hortasun badiren ere bi arlo horien uztarketa hori ere argi utzi nahi izan dutela eta pixka bat aipatzen dute formaziorako ere izan nahi duela liburu honek borroka ideologikorako eta formaziorako eta bueno, hortik Mikeldek egindako proposamenari tiraka ia aukera dagoen hitzaldi ekimen eta bestelakoak edota eskoletan ikastaroak ematekoa zergatik ez baina kaso pixka bat balio ez liburu honen balioa zein izan liteken eta egiten dien erreferentzia baita ere hainbat konturi aipatu duzu Mikel Euskal Herriko gune ezberdinetako langile borrokak biltzen dituela bai Eibar Ezkerraldea Nafarroa hegoaldea Baiona eta Lapurdi ingurukoak baita ere aipatzen du emakumeak ere langile borrokan izan duen papera baita ere aipatzen da, euskarak izan duen presentzia baita ere, langile borroka, hainbat aspektu barnebiltzen ditu, akaso interesgarria denak ere guztiak liburu batean biltzea.
Nik liburuari ikusten dizkiodan bi alde positibo nagusiak lirateke batetik. Egungo egoera aztertzeko eta ulertzeko ematen dizkigun klabeak, klabeetako batzuk hor daudelako. Eta bestetik, hainbat klitxe edo erreferenten deusestatzea, ez? Nik neuk pertsonalki, ba, Baionako Force de la Tour, ez dakit nola esaten den frantsesez, baina bueno, enpresa baten borroka horren inguru ez nekien, ezer? Ez nekien, ezer? Eta guk geuk baldin ba daukagu buruan, ba, iparralde dela laborarien eta turismo inguru bat besteik ez, ba, nahiko gaizki. Orduan, liburu honek ematen ditu horrelako gauzak ulertzeko beste klabe batzuk. Eta hori oso oso interesgarria da. Eta batez ere, ba, bueno, ba, hemendik aurrera egitekoak edo, ba, nundik gatozen jakitea interesgarria delako. Eta bestetik, ba, Mikel Direkin bat nator, bueno, eta nik uste dut egileek, beraiek ere, bat datozela ez azken batean, zea, askapen nazionalerako borrokak, edukiaz betetzen duena da klaseen arteko borrokak, bestela ba, ez litzateke oso zentzuzkoa. Oso tarte garrantzitsua dauka liburuan, hain zuzen ere, ba, ezkera bertzalearen sorrerak ekarri zuen bi uztartze hoien ideologia bakarrean eta modu kohesionatuan, beti ere bere tirabirekin, eta baina bueno, hain zuzen ere 20. mendeko 50. urtearen hamarkadan, ba bueno, aetaren sorrerak eta inguru horretan sortzean sortzen da ideologia berri hau, ez dituena ulertzen askapen nazionala eta askapen soziala gauza ezberdin bezala. Biak uztartzen, uztartu baino ideologia beraren bi hildo izatea.
Bueno, ba, hortxe esango dugu, gaur aurkeztuko dela liburua, Nuestro Mayo Rojo izaneko liburua, Txalaparta eta Iparregoa Fundazioak, zazki gaur arratsaldeko 6:30 Donostiako Aldezarreko liburutegi nagusian aurkeztuko dela, eta bertako egileek esan bezala, bueno, nabarmentzen dutena, ez, herri honetako langile mugimenduaren historia, ba, herritar gehienak langileak garelako, eta bueno, historia hori idazteko beharra, eta bestak beste klase borrokak existitzen jarraitzen duelako, eta hain zuzen erreferentzia eginez azkenaldian jasotzen ari garen albiste, kezkagarriak akaso batzuek hainbeste eta beste batzuek hain gutxi esango dugu, bueno, pobrezia egoerak betikotzeko arriskoa zoartarazi du beste Caritasek aste honetan, herrialde bakoitzeko bueno, txostenak aurkeztu dituzte Euskal Herriko 4 hiriburuetan, eta ba bertara Caritasera jo duten herritarren kopuruak ba gora egin duela diote, baina asko ditu dela egoera horretan, ba, 5 urte baino gehiago eman dutenen ehunekoa, eta kezkagarriak baitaren Nafarroatik ere berezik iritsitako albisteak, eta Iruñean bertan, ba, udan eskola jantokiak itxi egingo direla, eta horren ondorioz Iruñako aur askok ez dutela zer jan izango salatu dute hainbat eragiek, ikastetxetako ordezkari eta gizarte eragiek jakinarazi dutenez, ba zeinbait aur gosaltzeko eta amaiketakorik gabe joaten dira eskolara, familian arazo ekonomikoak behartuta, eta ondorioz ikastetxeko bazkaria da haientzat egunean behin elikadura egokia ziurtaturik izateko modu bakarra, eta udan jantoki horiek itxiz gero, ba aur askok ez dutela jatekorik izango, hori Iruñako errealitatea, Mikeldi?
Ha, nik asteko egunkaria dinakorri dut PCN eta gero bai PNV-ek egin dutela eskaria udale inako galtzean, eta bezitan etorri zait, tia, zinu dute kutsarekin, ez? Dute privatizatu behar, hori azteko, ez nazen, ez nire kontuekin, baina kontua da, Iruñan gertatzen dena, ez dut tokia zetan gertatzen ari dela, ez da, pobreziaren kronifikazio hori normala da, ba, normala da, ze azkenean, zera pobrezia sortzen duena, ez? Esklusioa sortzen duena gaur egun, ez da, ba, arazo extra, ez dakit, extra sozializatea, ez da, aquí edo pobrezia bai baizik eta langabeziak ez sortzen du pobrezia kroniko hori, ez? Eta orain langabezian nagoela eta lana bilatzen nagoela, nik ikusi dudana, eta nire kasu erakutsiko izuet, bilatzen duten lanpostu dendan jenak adibidez dira, edo edo oso gazte, oso jende gaztea jetzen dute, edo minus, elneko gaita meruko minus baliarekin, ez? Beste lan kontraturik ez ditu izpentzen ari bidez, zerbitzu, empleo zerbitzu publikoak, ez? Orduan, zen da kontua, ba, kondifikazio horren bidean, ba, pertsona helduak eta, hau da, familiak, umeak dituzten pertsonek lan hartitzeko zailtasunak gero eta larriagoa ba, dira. Orduan, horti dator ere, pizkabat, umeak ez daukate jateko, baina, klaro, bere gurasoek lan egiteko aukera dituz daute, ba, kontua ez da konponduko, ez? Nik plantezuten hauek, hori, zentroetako jantokiak zabalizkate hau dan, entzako partze dutza da, ez? Hau da, bai, umeak jaten dute, eta gurasoak ez dute jan behar, ala? Dio, ezkenean ni harritzen nahu, ez? Nola, nolaiteko partze hori jartzen ditugu, baina ez dugu arazoari ekiten ez hau da, zin arazoa. Ordu estrak sartzen berriro, sekulako ordu estra pioa sartzen ari dira gure inguruan, Nafarroan bereziki, Nafarroako fabrikaetan asko nabaritu da, ez, Volkswagenek kiratzen ari denean enpresatik, ba, enpresa zuiari guztiak, hor sekulako ordu estra pioa sartzen dira, eta bitartean umeak gozitzen ari dira jarratzen dute, ez. Ez, ba, jarratzen dugu arazoari ez, guaz oinarrira, eta pobreziaren pobreziarekin bukatzeko bideriko onena da pertsonek ba bizitza duin izateko aukera izatea eta ematea, ez da hori lanaren bitartez lortzen da gaur egun herri honetan.
Arazoaren ondorietara jotzen dugu akaso gehiagitan eta ez sustraietara.
Ba, hala da. Dena den aurreko gaira itzulez, betu honek erakusten du klase borrokak indarrean dira, huela. Ba, eta klaseen arteko aldeak gero eta handiagoak dira. Eta pobrezian erortzen dena gero eta aukera gutxiago dauzka irteteko. Gero zuk guain jen izer esan dezu, ez, batzuetan ba, gehiago begiratzen diogula ondorioei, zera arrazoiei baino. Bai, hala da, eta gainera, okerrena da, ondorio horiek datozen urteetako pobreziaren arrazoiak izango direla. Gogoan dut eta bitxia da, orain arazoa da aurra hauek ez dutela jaten. Duela 10 urte izan, jo, eske ez dira ondo gosalduta etortzen eta deszentratu egiten dira, ez dute harreta nahikoa jartzen. Ba, bueno, hori delako gosearen eraginetako bat da ezin kontzentratu alizatea. Horrek eragina dauka ba, zure ikasketetan, beraz horrek eragina dauka epe ertain luzean zure ba, lanerako aukerak eta zure formakuntzak badaukelako. Beraz, benetako konponbidea bilatzen ez baldin bazaio, honek arazoa areagotuko du. Gaur, ba, bueno, ba, eta ez da nahikoa, eta Mikeldik dioena, ez da nahikoa aurrek jatea udan zehar. Bere gurasoek ere jan behar dute, ze bere gurasoek jaten ez baldin badute, ba, tentsioak daudelako etxeetan, gurasoiek seguruenera zailtasunak izango dituzte aur horrin laguntzeko, bere formazioan ere, eta azken batean, igual aurrak ez du goseriek izango, bale, eta ez da txarra, baina ez da nahikoa, inondik ere.
Oendara urte batzuk elikadura egokia hitz egiten zen, baina orain gosea hitz egiten ari gara, 21. mendeko Europa mendebaldean. Eta burura datorkit, bueno, atzo frankismoaren ondorioa bizitutako herritar batekin, emakume batekin hitz egiten genuen, eta hortxe buruan baita ere, ba, errege berriaren izendapena, eta berak esaten zuen, nola da posible batzuk dena emanda izatea.
Gozea gaien batzuk eta beste batzuk ere aurobesitatea ere handitzen doa. Digo, ez dakit hori ere dene gizartearen radikalizazio bat, eta batzuk balde bat eta beste batzuk beste bat ez da, ez? Nik gozearen kontu hau larritzen hau, baina berri, diote, nireztako larriena da, jendako zintzik diren hau sortarazen duten oinarriei eta hoiei aurre egin, ez? Azkenean azken urteetako desmadrea honek, ba, eraman gaitu egoera batzea, no jose dira, baina kontua da, eta behutzen hori kronifikazio hori asko batzen balin bat, gero nola konponduko duguna da hori.
Ba, baia, kroniko ezten bihurtzen era bat eta bidea mozteko, ba bueno, jartzen diren baliabideak eta tresnak martxan. Eskerrik asko beste behin ere gurean parte hartzegatik Mikel Goñi eta Mikel Didiez, asteburu onona pasa, eh?
Ondo izan.
Jo.
Esto verde.